Milí bratři, milé sestry, přátelé a děti, musím říct, že do sboru chodím 75 let, od 5 let, ale já jsem nezažil takovou situaci. Dokonce někteří z vás jste pamětníci a víte, že i v době, kdy církev byla zakázána, tak vždycky jsme se někde u někoho scházeli. Ale že by se vyhlásil zákaz zhromažďování, to jsem ještě nezažil. Samozřejmě teď je to uvolněnější, ale chtěl jsem si poskládat trochu celou tu situaci, a takže prosím vás, nebude to nějaké kázání, ale spíš budeme hledat odpovědi na některé otázky. Ráno mě napadlo, pán Ježíš byl přenesený na stavbu chrámu vysoko, a co mu řekl pokušitel? Vrhni se dolů, přece je napsáno, že tě andělé budou nosit. A já jsem uvažoval a říkal si, není podobná situace, že bych si mohl říct, a přeci nás, mě se to nedotkne, já se mohu vrhnout dolů. Tak aby to bylo jasné, tak mnozí víte, že z našeho sboru už dva členové jsou v karanténě, že ano. A další verš, který mě napadal, bylo, jak pán Ježíš najednou všechno obrací to, co čtu ve starém zákoně, a on řekne, déšť, Otec nebeský sesílá na koho? Na východě v Palestině déšť to bylo požehnání. To jakoby ten Izrael na sebe vztahoval, ten déšť, to má padat na koho? No na nás, na spravedlivé jenom. A najednou pán Ježíš řekne, víte, na tomto světě to je tak, že Otec nebeský chce, aby všichni se měli dobře. A tak jsem si to skládal a udělal určitý závěr z té situace. Téma, které chci s vámi probrat, nevím, jak nazvat, ale nadepsal jsem si. Nezaměňujme dobu starozákonního lidu za dobu lidu nové smlouvy. Ještě jednou. Nezaměňujme starou smlouvu, starý zákon s novým zákonem. Když budete v zoologické zahradě, půjdete dol výklece? A proč ne? Proč ne? Však znovu říkám, nezaměňujme dobu starozákonní s dobou novozákonní. Začneme zajímavou věcí. 2. Samuelova 24. kapitola, kterou dobře znáte, čteme tam, že Satan ponukl Davida, aby sečetl lid izraelský. Výsledek byl, že pán Bůh mu říká, teď tě budu trestat. a vyber si, kolik trestů. Z kolika trestů si mohl David vybrat? No, ze tří. Buď čteme tam, buď lidé na tebe půjdou, nebo tam budou tě pronásledovat, ale co mě zaujalo a vás jistě taky, že Pán Bůh mu říká, anebo moje ruka tě bude trestat. A co David říká? Jejda, jenom ať neupadnu do čích rukou, do lidských rukou, protože tam není nikdy žádné slitování. A tak víme, že Pán Bůh na tři dny uvrhl i Izrael do morové rány. Tam v té 24. kapitole 2. Samuelovi čteme od 15. verše. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor od toho jitra až do určeného času. A umřelo z lidu od Dan až Beršebě 70 tisíc mužů. Potom stáhl anděl svoji ruku nad Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu. Ale Hospodina pojala nad tím zlem lítost a řekl andělu, dost šířit lidem zkázu, dost, přestaň. A Hospodinův anděl byl právě u Humna Arabny Jebuzejského. Tak to je zpráva starého zákona o morové ráně. A ta morová rána zde je jako trest. Jeden příbuzný mě volal už před třemi měsíci a říká mi, to bude nějaký boží trest. To bude nějaký boží trest. No já jsem si říkal, na tebe vypatřil občas, protože jeho manželka si stěžuje na něj, že je alkoholik. No ale já přece jenom jsem mu spíš vyprávěl, že příchodem Pána Ježíše se spíš zjevuje boží milost než tresty. No. Ale my ze starého zákona, vy jako dobří písmáci, věřím, že když přišla korona, tak jste si vzpomněli, když začali vyhlašovat ty různá omezení karanténní, tak jste si vzpomněli, no jo, když to Mojžíš na poušti již věděl a dostal příkaz. Když někdo byl zasažený malomocenstvím. Tehdejší národy i lid izraelský si mysleli, to je nějaký trest na něho. Ale najednou tam čtete, že to je ta 3. Mojžíšova 13. kapitola, že Pán Bůh dává docela jaké rady z moderního pohledu. Vy ho musíte, toho člověka, izolovat od ostatních. A dokonce tam čtete, že on když šel, tak musel mít roztrhané šaty, aby byl zdaleka poznat, a navíc musel volat co? Nečistý, nečistý, zdaleka, aby se mu vyhli. No, já přejdu do dějin dál, totiž proč to spojuji s tímto. V roce 541 po Kristu zaznamenávají kronikáři, že Konstantinopol, dnešní Istanbul nebo Cařihrad dřív, postihl obrovský mor, dnes se ví, že to byl Dýmějový mor. To nebyla žádná chřipka, jak korona, umírali lidé během několika hodin po nakažení, kronikář zaznamenal 5 000 lidí denně umíralo. V roku 1330 vypukla takzvaná černá smrt, tomu říkali zase ten Dýmějový mor, a začal v Číně a šířil se dále přes Byzant, přes Konstantinopol, dále do Janova. A šířil se, víte mnozí jak, že krysa ho přenášela. Krysu štípla blecha a ta blecha nakazila člověka. To byl ten zvláštní postup, ten řetěz. Oni samozřejmě naprosto nevěděli, jak se to dá léčit. Jo? Ale k tomu chci poznamenat. Všechny tady ty obrovské mory, které přicházely i do Evropy, přicházely z Číny. Proč? Proč? Oni nepřicházeli z východu, tam ze středního východu od Židů. Byla to otázka hygieny a můžeme říct docela právem, díky tomu, že přece jenom ty národy tam toho Dálného východu, oni naprosto neznali žádné hygienické předpisy nebo dietetické. A dnes lékaři říkají, je to proto, že oni se velice kontaktují se zvířaty. A co leze, všechno se jí. A co létá, taky se vaří na polívku. A odtud přicházely, odtud z Číny ty obrovské epidemie. A já opakuji, prosím vás, dnešní korona, to ani se obávám, nejde vůbec nazvat nějak a srovnat s Dýmějovým morem. Tenkrát v tom roce 1330 a pak do Evropy o 10 let později, když to přivezli janovští námořníci, krysy převáželi z Konstantinopole do Evropy. A tenkrát zemřelo miliony lidí. A pak v roce 1366 přišla druhá vlna a zemřeli další miliony. A možná, kdyby ti lidé tenkrát si všimli, že Mojžíš dostal příkaz, musíte je oddělit. Možná, že by ty pandemie obrovské tak nedopadaly tragicky. Je pozoruhodné, že ještě v roce 1820 přišel mor do Anglie. A tenkrát anglikánská církev ještě vyhlásila modlitby. Ale pozoruhodné je, že za 40 let později už modlitby nevyhlašovali. Proč? Jeden lékař si totiž všiml. Tam je pumpa veřejná a tam chodí ženy na vodu. A potom vždycky v té čtvrti roste velice množství nakažených lidí. A ten lékař nařídil tu studnu uzavřít. Ale lidé nechtěli chodit do jiné studny daleko, tak dál čerpali vodu z té studny. A tak on po domluvě s městskou radou odmontovali táhlo od toho čerpadla té pumpy studny a najednou se ta morová rána vytratila. A pak, když se objevila znovu v Londýně morová rána, už se nevyhlašoval týden modliteb, ale začali zkoumat, odkud lidi berou vodu. A bratři a sestry, tady je zvláštní posun, totiž od toho, že ta nemoc byla vždycky v minulosti jakási tajemná a považovaná za jakýsi boží trest na lidi. Ale postupem doby, tak jak se zpřesňovalo pozorování a znalosti, tak se zjišťovaly příčiny nemocí. A zjistilo se, že to ta příčina je žádná nějaká tajemná, ale že jsou to docela neviditelné malé potvůrky, které nám vyvádí takové tragické události. A takže o těch morech, o tom moru Dýmějovém jenom chci zakončit, že v roce 1896 francouzský lékař Alexander Yersin objevil ten postup z té krysy na tu blechu a na lidi a on objevil i toho mikroba, který to způsobuje a my díky tomu, a já říkám díky boží jakési milosti a vnímám to tak, jako kdyby pán Bůh tenkrát u toho humna, toho jebuzejského, řekl dost, tady se to zastaví, tak jako byl nad lidstvem, řekl tak dost. A ty hrozné morové rány už nebudeme takhle řešit. A umožnil, že na to lidé přišli. Ale běda tomu, kdo říká jako Nabuchodonozor nad Babylonem, co říkal. To jsem já vystavěl. To my jsme na to přišli. Mnozí víte, že to začalo v tom začátkem 17. století, když anglický filozof Francis Bacon prohlásil, vědění je moc. Je to pravda? No, je, a jako všechno na tomto světě, i není. Je vědění o nemocech, o původcích nemocí, dalo člověku do rukou jakousi moc. Ale Bacon by se velice divil, kdyby žil v naší době a kdyby viděl, že ona ta moc nad přírodou má ještě i rub. A že dnes dokonce zase se hledá moc nad mocí člověka. A usiluje se o to, abychom neznečisťovali prostředí. Bojíme se atomové bomby. A to také udělala moc člověka nad přírodou. A teď jde o co? Jak svázat tu moc člověka, aby se nakonec sám nezničil. A já jsem řekl, že je rozdíl mezi starým zákonem a novým zákonem. Tenkrát to, jakoby to soužití boží s tím božím lidem bylo i zvláštním způsobem reálné. Jak? No my jsme to četli. Když trest, tak hned. Rotu chorého, když šli proti Mojžíšovi, když nejednali správně, co se stalo? Roztrhla se země a tam se všichni propadli. A my, jak správně sestra Lenka připomněla. No, přiznám, že někdy balancují mezi tou boží láskou a tím Jakubem a Janem říct do ohně s nimi. Tenkrát ty boží tresty dopadaly hned. Přišel trest, mor a šel. Nebudu rozebírat a špekulovat spolu s vámi i to, co David řekl. Pane, však těch 70 tisíc mužů za to nemohlo, co já jsem udělal. Ale možná, že bychom tam našli tu spojitost, že jeden opilý řidič zabije 5 lidí. Čili, že jeden člověk má co? Má zodpovědnost. Má velkou zodpovědnost. Že ne za sebe jenom, ale i za následky toho svého jednání nesu zodpovědnost. Tenkrát tedy trest byl hned. Ale všimněme si první královská, 8. kapitola, otevírá se chrám v Jeruzalémě. A král Šalomón se modlí. Zkuste si to doma přečíst. První královská, 8. kapitola. A tam král Šalomón prosí. Pane, dej déšť zemi, kterou si dal svému lidu do dědictví. Král Šalomón modlí se za Asiřany, modlí se za Číňany. Ne, on říká, pane, dič, to je tvůj lid, to je tvoje země, ať tady padá déšť. A já věřím, že v hlavě si to sepínáte a myslíte teď na toho nebeského krále, který stojí a řekne, přátelé, ten déšť padá na všechny stejně. Na všechny zahrádky stejně padá ten déšť. Protože v té nové smlouvě se cosi radikálně změnilo. Najednou tady stojí Ježíš a říká, já jsem nepřišel soudit svět, ale co? Ale spasit. To je Jan 12. kapitola. Já jsem nepřišel soudit svět, ale spasit. A já se raduju z toho, že žiju v době, kdy ta boží milost stále působí nad tímto světem. A že je máme naději a čekáme, že i ten nebo onen, na kterého myslíme, že jednou přijde sám k sobě a řekne, vrátím se do otcovského domu. Na smrti Ježíše Krista začalo údobí, kdy Bůh ani netrestá lidi, ani neodměňuje. A já to budu opakovat stále, až si to uvědomíme. Bůh ani netrestá, ani co? Ani neodměňuje. Pokud o tom někdo pochybuje, tak můžeme číst 2. Petrova, 2. kapitola, od 9. po 13. verš, tam je psáno, Pán vytrhne zbožné ze zkoušky, nespravedlivé, ale uchová pro trest v den soudu. Stále si musíme uvědomovat. Trest. Co to je trest? Kdy může dopadnout trest? Až je vynesený co? Soud. Až je soud vynesený. tenkrát potom dopadá trest. Ale byl vynešený už soud? Já o tom nevím ani nečtu. Jak je to s odměnou? No, já jsem šťastný, že jsem od dětství vyrůstal v této církvi a že mě bylo řečené, adventista nekouří, adventista nepije alkohol. A já jsem nekouřil a nepil alkohol. Ale mohu říct, nemám rakovinu plic. A znám bratra, který nikdy nekouřil a dostal rakovinu plic. Je to trest nějaký na něho? Tak, věřím, že jsme si to poskládali a že teď si uvědomujeme, něco mohu zabránit, nebo jinak řečeno. Nemohu zabránit, ale snažím se. To tak je. Ale ten poslední trest za opravdu hříchy lidí, ten teprve je před námi. A odměna, to je Matouš 5. kapitola 12. verš, radujte se, vaše odplata je v nebesích. Čtěte si v Biblii, tam je stále, v Novém zákoně stále, odplata vaše je hojná v nebesích. A za starého režimu komunisté nám to vždycky připomínali. Vy jenom slibujete až v nebesích po smrti, ale my ten ráj vybudujeme tady. Já jsem dostatečně dlouho žil z Boží milosti, že jsem to mohl prožít začátky konce toho jejich ráje. Ale pravdou je, že měli pravdu. Protože Boží slovo opravdu na odměnu nás odkazuje až po druhém příchodu Pána. A tak závěr, bratři a sestry, když budeme studovat epištoly Pavlovy, pak zjistíme, že on jakoby se odvracel od toho našeho těla pozemského. A on stále hovoří o vnitřním člověku. A on řekne, ten náš vnější člověk, ten, co dělá, ten den ode dne chátrá. Ale ten vnitřní, ten se obnovit může den ode dne. On stále nás vede k tomu, že jde o toho vnitřního člověka. Pán Ježíš dokonce řekl, no, že o jídlo a pití pečujete, však to dělá i kdo? I pohané. Že já chci být zdravý? Jenom já? Přečtěte si, všechny časopisy mají vždycky stránku o zdraví a kráse. To hledají i pohané. Ale přiznám, možná až v 80 letech jsem dospěl k tomu, co teď hovořím. Protože tam člověk spěje. Můžete být nejslavnější zpěvák všech dob a nejslavnější z Čechů a Moravanů a Slezanů. A potom vám zbyde takový náhrobek, vám vyleštěný dají krásný na hřbitově v Praze. A k tomu jsem dospěl, že to je pravda. A pravda v Ježíšovi je 1. Tesalonicenským 4.14. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak my víme, říká apoštol, že i nás on přivede z toho hrobu. To je shrnutí naší víry. Jinak jsem prožil 75 let, jak jsem řekl, v církvi, slyšel jsem všechno možné za tu dobu. Jako malý chlapec jsem seděl u hrdinku v Nezdenicích na Moravě dolu. Oni dali jedno štokrle židli, druhé, na to on měl stolařství, bratr starý Hrinka, na to dali prkno, přehodili deku, takhle to bylo čtyři a seděli jsme. A já jsem tam sedal od 5 let a poslouchal. A já jsem poslouchal třeba jednu sobotu, tam jeden bratr říká, ta sobota je vždycky pěkný den. Vždycky v sobotu všimněte si, alespoň trochu svítí slunce. Mohu vám říct, že na malého chlapce to působí. Ano, my jsme zvláštní lid. My jsme tak úplně ohražení od toho světa. A když půjde korona, ona se nám vyhne. Jenom se nebojte a věřte, tak jak rabíni v Jeruzalémě. Možná jste to slyšeli. Ty ultraortodoxní židé, to jsou ti s těmi pejzi, klobouky, oni odmítli naprosto všechna nařízení izraelské vlády o nařízení, o izolaci a tak dále. Ne, Hospodin nás ochrání. Výsledek byl, Izrael začal tím, že měl velice málo nakažených. A skončil tím, že jich má nejvíc. Oni zastavili naprosto lety. My jsme k mým narozeninám kulatým chystali velké sejítí rodiny a najednou konec. Izrael zastavil úplně spojení se světem a to byl výsledek toho, že někdo se chtěl vrhnout z chrámové zdi dolů, protože ho andělé ponesou. A pán Ježíš mě řekne, nepokoušejte. To, co je zjištěno úvahou, rozumem, to mám co? To mám poslouchat. Dotýká se to pozemských věcí, dotýká se to zdraví. Ale my se díváme trochu dál. Hledíme přes ten náš život, který si chceme co nejlépe užít. Hledíme dál, stále dál, tak jak Mojžíš se díval až tam, a čtete tam, díval se k té veliké odplatě. A to je ten výhled té víry. A tak bych spolu s vámi si přál, Pane, klademe se do tvé ruky, přáli bychom si my zdraví, naše děti, rodina. Znáte někoho, kdo ne? Ne. Všichni si to přejeme. A dokonce máme právo nebeskému Otci říct, co máme na srdci, co si přejeme. Ale pak nakonec ta víra naše říká co? Pane, děj se tvoje vůle. A nech z toho také, že jsme v Boží ruce. Já udělám, co mám udělat. A pak je to Boží cesta. Z toho pramení jakýsi ten vnitřní klid našich životů. Co mám dělat, tu svoji zodpovědnost mám plnit. Ale co je na to, vidíme to. Lidé míní a korona to všechno změní. Ale věříme, že i to jednou vyprchá, že se to uklidní a že ještě se budeme moct zhromažďovat trochu v pohodě, v klidu. Domnívám se, že pokud možno, bychom si neměli podávat ruky. Nikdo z nás, nikdo nevíte, s kým jsem se setkal. Já to nevím ani o vás. A když přijdeme domů, tak si pořádně umýváme ruce. To je všechno, co můžeme udělat. A pokud to víme, tak to máme dělat. Pán nech nám dá rozumnost, ale znovu opakuji, přeji si, aby nám taky povzbudil naše zdraví a dobrého ducha. Amen.